Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Menga ham kelyapti, qo'lim qayerda? Mayli qarmadi. Mayli bu kuni bo'lmadi. Shu kuni o'zi battar bo'lganim. Qo'yma. Qo'yma dedi. Qo'yma. Qo'yma. Siz taqoldingiz. Qo'yma.
Nima bu? Nosgaramiz
Bu ayol pichoqni odamlarga o'qtalgan emas. Majburiy ijro byurosi xodimlari olib ketish uchun bog'lab qo'ygan molining arqonini kesishga olib kelayotgan edi. Mahalla profilaktika inspektori o'sha yerdagi MIP xodimlari yordamida uning qo'lini qayirib, pichoqni tortib oladi. Ayol to'lay olmay qolgan krediti evaziga uning boquvida bo'lgan ukasining sigirlarini olib ketayotgan majburiy ijro byurosi xodimlariga qarshilik ko'rsatmoqda.
Moshin chaqirsang bo'lmaydi moshin.
Bosh keldi men Komil aka telefon qildingiz.
Qo'y vaqtingizni.
Telefon qildingiz ba?
Ha, hozir kelaman. Mamo,
yigitma. Hey, jonganing azizmi?
Jonimdan aziz. Ha. Kim bilan aziz? Jonimdan aziz.
Ha, telefonlar.
Ayol zo'ravonlarni qarg'aydi. Uning bolalari chirillab yig'laydi. Ayolning ohu-zori ham, bolalarning faryodi ham MIP va bank xodimlarining ko'nglini yumshata olmadi. Qoramollarni olib ketishdi.
Kelgan agat, men agatim qani? U qizlar.
Bu ayol 37 yashar Mehrixon Ermatova. Surxondaryo viloyat Qumqo'rg'on tumani Bag'ara mahallasida yashaydi. Eri insult olib nogiron bo'lib qolgan. Qishloq maktabida xo'jalik mudiri bo'lib ishlaydi. 2021 yilda aholini kambag'allikdan chiqarish davlat dasturi bo'yicha ularga ham issiqxona qurish uchun bankdan 30 million so'm kredit ajratilgan. Ta'minotchilar kelib issiqxona qurmoqchi bo'lishgan.
Ular kelishdi. Bir soat yerimni o'rganishdi. Iyog'ini o'lchashyapti, biyog'ini o'lchashyapti, yo'q deyshyapti. Keyin xullas qalam qurib bermaslikka ano qilishdi. Kelishdi. Qurib bera olmaymiz, seriga menga to'g'ri kelmaydi. Issiqxona dedi. Pulni olasan, bironta yana ehtiyojing bo'lsa yoki biror nimaga yo'naltirib ishlatasan deyshdi. Ana endi xo'jayinim nima qilamiz endi bu pulni dedi. Bank o'par to'lagani baribir 30 million olganmiz, 25 million qo'limizga kelib tushgan. Undan ko'ra dedim dadasi, mayli, bir 06 eskiroq bo'lsa ham 06 Jiguli mashinasini oling. Taksichilik qilasiz, ishdan bo'sh vaqtlaringiz u ham hakirim bo'ladi dedim. Xullas qalam uni oldik. Xo'jayinim keyin insult olib qolgandan keyin majbur bo'ldik o'sha mashinni ham sotib shu xo'jayinimni tikka qilishga. To'g'risi hech narsa ko'rinmadi ko'zimga. Krediti ham, boshqasi ham. Faqat yaxshi ham, xudoga shukr, shu qalma qarindoshlar bor ekan. O'zimizda shu nimamiz bor ekan, mashinamiz bor ekan. Davolatdik, Rossiyalarga, professorlarga ko'rsatdik. Bir balo qilib xo'jayinimni oyoqqa turg'azdik. 15 yildan beri o'zi xo'jayinimda saxiri bor. Davlatlari baland.
Ha, 30 million so'mlik kredit chiqarilgan. Lekin ularning qo'liga 25 million so'm tekkan. Mehrixonning aytishicha erini davolatishga ketgan xarajatlari ortidan kreditni to'lashga imkoni bo'lmagan. Rossiyada ishlayotgan ukasi unga teng sherikchilik sharti bilan 3 bosh qora mol olib bergan.
Mayli, uyimdagi narsalarimni olib ketinglar, iltimos, shu mollarga teginmanglar, jon akalar dedim. Kelinglar, meni qiynamanglar, bu mol meniki emas, omonat mollar. Qani dokumenti bormi? Ya, molga dokument bo'lishini endi ko'rib turishim. Men undaqa dokumentni bilmayman. Bir joyda ishlamasam, shu mollarni olib kelib, shu molning orqasidan yeb o'tirgan non choyimada endi kenglar. Mayli, uy mana uyim, uyimga kiringlar. Nima bo'lsa oylar. Faqat molga tegmanglar. Yo'q. Olib ketamiz deb bir 10 ta 15 ta erkak bo'lib kelishdi avvaliga. Molni tortqiloqlab juda qo'pol anoda bolalarim ham yig'lagandan ushlab olgan, bolalarimni silkilab itarib juda keyin stress holatim juda ham kuchayib ketdi. To'g'risi bolalarimga ham qaramadim. Mollarimni qo'limdan sug'urib olib chiqib ketishib, bitta-bitta olib chiqib ketishib, o'sha yerda yo'lakdagi gastrobaga bog'lab qo'yishgan ekan. O'zim shok holatidaman. Ularni yechib olishga meni oyoq-qo'llarim qaltirab turgani uchun shettagi bir pichoqni oldimda borib shu mollarimni yechayinda olib qolayin qirqib arqonini dedim. Shunaqa qilib borayotgandim. 3 ta 4 tasi videoga olib turdi. Shu bank xodimi shu uchida ishlaydigan bir bank xodimi nima qil biriktirilgan ekan shu nimaga undiruvga. O'sha bola keyin meni ijtimoiy tarmoqqa videolarimda chiqarib yuborgan ekan.
MIB olib ketgan qoramollarni juda arzonga baholagan. Keyin Mehrixonning eri Shuhrat Boymurodov o'zi xaridor olib borib, mollarni o'sha yerda sotgan va barcha pulni qarzga to'lagan. Ummiy miqdorda hozir bu oilaning bankda yana qarib 14 million so'm qarz qolgan. Mehrixonning eri Shuhrat Boymurodovning aytishicha, kreditni o'z vaqtida to'lay olmagani sababli uning foizi ham oshib ketgan.
Bergan grafik bo'yicha to'lov qilmaganmanda, shu foiz sug'ib ketgan, foiz 30 million kiritdim, 40 million, 42 million bo'lib ketgan ekan. Hayot mashg'allar yo'q endi. To'lov qilmasangiz bo'lmaydi, davlat qo'ymaydi bari. To'lov qilish uchun endi boshqa ishlash kerak, nima qilamiz? Chekaga borib ishlash kerak. Shu holimda endi nima qilaman, boshqa iloji yo'q. O'zi bir tarafim, shu bir tarafim uyushib yuribdi shu ahvolimda, yuribman, boshqa ilojim yo'q. Mana 15-20 yil bo'ldi saxrim. Boshqa yo'q, hayot yashash kerak. Bolalarim endi masalan bolalarni ham boqish kerak-ku endi. Oilamning sharoiti shunday. Oilam bu ahvolda. O'zim bu ahvolda. O'zim bir maktabda zavxozman. 1 million 600 ming so'm oyligim. 1 million 600 ming qani faraz qiling 1 million 600 ming yetadimi? 3 ta bolaga, oilaga. Endi men Rossiya ketaman deb turibman endi. Rossiya ketsam bir yaxshiroq ishga ishlaymiz Rossiyada. Yurakdan yezilib ketadi. Erka xonimga endi oilamni ko'chaga qo'yib qo'yish kim masalan erka qoliga oilasini ko'chaga qo'yib borib ishlab keldi aytalar. Vaziyatim bo'lsa men uyga uyda ishini qildirib qo'yish qo'limdan keladi. Vaziyatim bo'lmaganicha shunday ko'chaga qo'yib qo'yibman.
Foyda bor qilish kerak.
Mehrixon shu kunlarda qarzini uzish va kunlik oziq-ovqati uchun mardikorlik qiladi. Qarib 50 daraja issiqda fermerning yeriga makka jo'xori urug'i ekmoqda.
Hozir 2-chi ekimga makka ekyapmiz, urug'lik makka. Mana dala nimalardan bo'shagan, bug'doylardan bo'shagan yerlarga, dalalarga makka ekamiz. Hozir texnika ham rivojlanib ketdi. Odamlarning qo'lga qo'l ehtiyojiga uncha nima ham qolmadi. Ha, lekin ba'zi birovlar texnikadan uncha yaxshi chiqmaydi deb qo'l mehnati bilan olib kelib ayollarni ishlatishadi mana shu yerda.
Mardikorning bir kunlik ish haqqi 50lik 60 ming so'm. Bu taxminan 4-5 dollar bo'ladi. Lekin boshqa ish yo'qligidan ular shunga ham rozi. Mehrixonim ro'zg'or tebratishda nogiron eriga yordam berish uchun dalaga chiqmoqda. U qo'shni ancha olis Jarqo'rg'on tumaniga borib ishlab kelyapti.
Biz ertalab shu 6 da kelamiz. 6 dan 6 gacha kechqurungi. 1 soat dam. 50 ming, 60 ming ishlab ketamiz bir kunda. Endi bu har doim ham bo'lavermaydi, lekin kunlik anonimiz o'tadi. Kunlik pitaniyamizga yetib qoladi. Bekorchidan xudo bezor. Shunaqa mehnat qilib yuribmiz. Xudoga shukr. Endi erkagimizga ozgina yengillik bo'lsin deb shunaqa ishlarni qilib yuramiz. Farzandlarimiz katta bo'lyapti. ularni bir yetuk vatanimizga bir yaxshi yetuk insonlar bo'lib chiqishiga ularga poydevor qilish kerak, o'qishiga taraddud qilish kerak. Shular bilan mashg'ulman.
Oilaning 3 nafar farzandi bor. 2 o'g'il va 1 qiz bola. Katta o'g'li 8-sinf sinfga, kichigi 2-sinf sinfga o'tdi. Qizchasi esa 13 yoshda. Oila kambag'allikdan chiqamiz deb 30 million so'm kredit oldi. Ta'minotchilar issiqxona qurib berishmadi. Bu yerda issiqxona bo'lmaydi. Naqdini ola qoling dedi. Ular rozi bo'lishdi, lekin qo'llariga 25 million so'm tegdi. Er bu pulga eski Jiguli mashinasi sotib olib, krakashlik qilib uzaman dedi. Bo'lmadi. Er insult bo'lib yiqildi. Jiguli ham erni davolatish uchun sotib yuborildi. Bank uzilib qolgan to'lovni talab qila boshladi. Ammo oilaning qurbi yetmadi. Qarz kredit foizi bilan 42 million so'mga chiqib ketdi. Rossiyadagi uka Mehrixonga 3 ta qoramol olib bergan edi. Opa, boqing, bolalaringizga sut bo'ladi, ko'paysa o'rtada keyin bo'lib olamiz degandi. Ammo bu sigirlarni miyib Mehrixonning qo'lini qayirib, bolalarini chirqillatib olib ketdi. Mollar ham sotildi va qarzga to'landi. Yana ancha qarz qoldi. Voqeani ijtimoiy tarmoqlarda yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov bu oilaga yordam berish uchun xayriya aksiyasi uyushtirdi va har kuni qancha pul yig'ilgani haqida hisobot berib bordi. Aksiyaning 3-chi kunida bu oilaga yordam berish qariyb 23 million so'mga yetdi.
Bu pulni shunaqa qildimki, o'sha qarzingiz bo'ladigan bo'lsa qarzingizni qutilib, keyin chorva ham olasiz dedim. Aytgancha bu chorva ham haqiqatdan opani o'ziniki emas ekan. Ukasidan o'sha sut qatig'ini ichib foydalanib turaylik, boqib beramiz deb olib kelgan ekan, olib ketib qolgan endi. Chorvada hujjat bo'lmaydi-yu, bilasizlar, shuning uchun opa o'ziniki emasligini isbotlay olmagan. Shunaqa, shuning uchun endi boshqa kredit olmang dedim. Ya'ni qaysi ma'noda eplab ketolmagandan keyin boshqa kredit olmang. Ko'pchilik shu gapni aytdi sizga ham va o'rniga chorva olib, mana shuni oziqasini olib yetishtiring deb aytdim, iltimos qildim va mana shu va'dani berdi opa.
Shunaqa. Mehrixon bu voqealardan keyin iqtisodiy tang ahvolda qolganini aytar ekan, yashash uchun kurash davom etadi deydi.
O'sha sigirimga ko'p bog'lanib qolgan edim. Uni shu mana shu qizlarim biladi, qanchalik shu mollarni boqaman deb o'zimni o'qqa urib, cho'qqa urib, pul topib o'shalarni yemiga, hashagiga 2 sotiq yerda bilasiz, bir o't, ozgina o't bo'ladi, unda sotib olishingizga to'g'ri keladi. Qiynalib boqqan faqat nimamda shu mollarimda, shu mollarim bilan ovunib shular orqasidan daromad qilaman, nasib bo'lsa o'zimni tiklab olaman deb bor budimni, bor joni jahdimni o'sha mollarga bergan edim. Men mana shunday vaziyatdan mollar chiqarib ketishiga ishonardim-da. Bolalarimni sut qatig'i bilan ta'minlab turdi. Shuning uchun ko'proq stressga tushgan bo'lsam kerak, ularni ham ko'p anoq qildim. Hozir bankka anoq borsam ham, to'g'risini aytsam, ko'rgim kelmaydi bank xodimlarini. To'g'ri qarz, lekin odamzotda ham ozgina tushunish kerakda, insoniylik bor-ku bu yerda.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng 2007 yildan boshlab aholini kambag'allikdan chiqarish uchun kreditlar berila boshlandi. Ammo kredit mablag'lari kredit oluvchining hisob raqamiga o'tkazilmadi. O'rtada turgan ta'minotchi tashkilotlarga berildi. O'tgan yillar davomida banklar bilan shartnoma tuzgan ta'minotchi tashkilotlar aholiga jo'ja, tovuq, qo'y, qoramol, quyon kabi parranda va uy hayvonlari olib berdi. Issiqxonalar qurildi. Ammo kredit olgan kambag'allar ularga berilgan uy hayvonlari kasal yoki qari ekanligidan, issiqxonalar esa sifatsiz qurilganidan shikoyat qildilar. Va yana eng muhim bir jihati, bu kreditlar hech qanday kafolatsiz, faqat sug'urta hisobiga berildi. Inkubator sharoitiga o'rgangan jo'jalar va tovuqlar qirilib ketdi. Odamlar ularga berilgan uy hayvonlari bozor narxidan 2-3 barobar qimmat ekanligidan norozi bo'ldilar. Bu haqda mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida qancha bong urilsa ham hukumat aholining bu noroziligiga e'tibor bermadi va zo'r berib shu usulda kambag'allikdan chiqarish davom ettirildi. Endi esa kreditni qaytara olmagan kambag'alning eng so'nggi moli ham tortib olinyapti. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida yozishicha, oilaviy tadbirkorlik uchun 2017-yildan boshlab hisoblaganda har yili kamida 1 milliard dollar mablag' o'zlashtiriladi.
Hokimlar ularning o'rtamchi vositachi va ta'minotchilarini boyitishga xizmat qilayotgan, haddan ziyod korrupsion va byurokratik mexanizmlar ustiga qurilgan bu qora upqon ham har yili yuzlab milliard kreditlarni spisat qilayotgan banklarga, karrasiga qimmatlashtirilgan tovuq, qoramol, qo'y, ko'chatlar, issiqxonalar, uskunalarni olib tadbirkorga aylanish o'rniga tovon to'layotgan minglab qarzdorlarning holatiga befarqlarcha munosabatda bo'lib kelinmoqda. Har yili 1 milliard dollarni bir to'p o'g'rilar sovurib o'zlashtirishi uchun o'zbek ekonomikasi qancha ziyon keltirilayotganini, qanchadan qancha kambag'allar yanada kambag'allashganini hech kim hisoblab ko'rgani yo'q.
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 1-avgust kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida mahallabay ishlash tizimini yo'lga qo'yib, alohida dasturlar ishlab chiqilgani hisobiga mamlakatda kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushganini aytdi. Ammo tahlilchilarning aytishicha, bu kreditlar aksar hollarda kambag'allarning qashshoqlashishiga sabab bo'lmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston Prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda fake va dezinformatsiyalar soni oshib borayotganidan ogohlantirdi. O'zining rasmiy kanalidagi xabardan anglashilishicha, bu haqda u 17-iyul kuni Toshkentda mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan o'tgan uchrashuvda gapirgan.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mish-mishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak. Yomon tendensiya ketyapti.
Allamjonovning bayonoti uning lavozimidan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar fonida yangramoqda. Prezident administratsiyasining axborot siyosati bo'yicha mas'ul mulozimi o'tgan oy jamoatchilik ko'zdan g'oyib bo'lgani ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida uning taqdiri bilan bog'liq turli taxmin va farazlarga yo'l ochgan edi. Jumladan taniqli jurnalist Anora Sodiqova shu yilning 8-iyul kuni birinchilardan bo'lib Allamjonovning administratsiyadagi amaldorlik missiyasi yakuniga yetayotgan ko'rinadi deb yozdi.
Uning manipulyatsiya va boshqa o'yinlari ish bermay qolgan ko'rinadi. Katta siyosiy sahnadagi janglar ham katta bo'ladi deyishadi. Bir-birini fosh qilgan klanlar alal oqibat sahnadan bitta o'yinchini uloqtirayotgandek.
Hukumat yig'ilishlari va prezidentning xorijiy safarlaridan tez-tez ko'rinish beradigan tarmoqlarda faol Komil Allamjonovning bir oydan ko'proq vaqt davomida jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lishi turli farazlarni urchitdi.
Mendan so'rasangiz, bu kabi postlar hech bir asosga ega bo'lmay, faqat shaxsiy taxminlarga asoslanib yozilmoqda. Chunki Allamjonov bugungi hukumatda shunday o'rinda o'tiribdiki, bu o'ringa yetib kelish va ketish unchalik oson ish emas. Ya'ni u o'tirgan lavozim va bu lavozimga ega bo'lingan ma'lumotlar bilan birinchidan shunchaki xorijga chiqib ketishi oson emas. Davlat bunga yo'l qo'yib qo'ymaydi. Siyosiy boshpana inchunun. Ikkinchidan, Komil Allamjonov siyosiy ambitsiyalari shunchalik yuqori kishiki, u bu ambitsiyalardan osongina voz kechishiga ishonish qiyin.
Tarmoqlarda Allamjonov qayerda degan savollar va hukumatga uning taqdiriga oydinlik kiritish haqidagi chaqiriqlar paydo bo'ldi. Ayrim blogerlar uning Amerikadan boshpana so'ragani yoki u bilan nimadir sodir bo'lgani haqida yozishdi.
Bir necha manbalardan tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, Komil Allamjonov oila, bola-chaqasi va bizneslarini yuritadigan jiyanlari bilan Amerikada siyosiy boshpana olish harakatida. Bir necha manbalardan olingan xabar bo'yicha, uni O'zbekistonga qaytarish uchun muzokaralar olib borilyapti. Bu xabarlarga shubha bilan qarab so'rayman. Xalq pulidan oylik olayotgan Allamjonov qani? Buni jamoatchilikka bildirish kerak.
Garchi mahalliy matbuot uning taqdiri bilan bog'liq farazlarga o'rin bermagan bo'lsa-da, bu savollar jurnalistlar orasida muhokama qilingani Ozodlikka ma'lum. Allamjonovning o'zi hozircha bu farazlarga oydinlik kiritgani yo'q. Ammo uning so'nggi bayonoti o'zi haqida tarqalgan, uning ta'biricha feyk va dezinformatsiyaga ishora qilayotgandek.
Ijtimoiy tarmoqlarda, matbuotda feyk va dezinformatsiyalarning soni ortib borayotganligiga ham guvoh bo'lyapmiz. Shu nuqtai nazardan, bu kabi nosog'lom media muhitni o'zgartirish, xususan sohada qonunchilikni takomillashtirish, jurnalist etikasini tartibga solish masalalari yuzasidan fikr-mulohazalar almashildi.
Ozodlikning hukumatdagi manbasi Komil Allamjonov bilan prezidentning kichik kuyovi hamda prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov va davlat xavfsizlik xizmati o'rtasida urush borligini iddao qildi. Manba tilga olgan urushning motivi Ozodlikka ma'lum emas, ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qilgan.
Umarov va odamlari ofis bo'yicha ma'lumotning matbuotga sizdirilishini Allamjonovdan ko'rgan. Bu gaplar chiqib ketgandan keyin Mirziyoyev ofisni tekshirishga buyruq bergan. Otabek Umarovni bir muddat prezidentdan ihotalab qo'yishgan. Atrofdagi odamlarning bir qismi qochib ketgan hozir. Otabek vaziyatdan zo'rg'a chiqdi. Ko'rgan bo'lsangiz, bir muddat tadbirlarda ham ko'rinmay qoldi. Allamjonov qochib ketdi yoki qamaladi degan gaplarni Umarov PR komandasi chiqardi.
Uning da'vosicha Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlamagan. Ozodlik bu borada izoh olish uchun Komil Allamjonovning o'ziga bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lgani yo'q. Prezident administratsiyasida yuqori lavozimni egallaguncha Allamjonov bir muddat Davlat soliq qo'mitasida ishlagan va undan so'ng tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Avtotest innovatsion avtomaktabi va milliy televideniyaga asos solgan Allamjonov davlat lavozimidan o'zining biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani va monopoliya yaratishga uringani haqidagi ayblarni, jumladan Ozodlik bilan suhbatda qat'iyan rad etgan edi.
Bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi, bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarning fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi. Qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrda monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti.
Allamjonovning o'zi 17-iyul kungi bayonotida bu taxmin va farazlarga bevosita munosabat bildirmadi. Ammo u mediadagi nosog'lom muhit va jurnalistika etikasini tartibga solish haqida gapirdi. Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi ham uning taqdiri bilan bog'liq tarmoqlardagi chiqishlarga biror bir shaklda izoh bermadi. Ammo bu idora mulozimining matbuotni tartibga solishiga e'tirozlar hamisha bor.
Huquqiy demokratik davlatda 4-chi hokimiyat sanalgan ommaviy axborot vositalari vakillarini ishiga administratsiya vakilining aralashishi hech bir demokratik mezonlarga to'g'ri kelmaydi. Axborot siyosati bo'yicha mas'ul bo'lish bu to'g'ridan-to'g'ri kontent yaratishga aralashish, muhokama qilib, aql o'rgatish degani emas-ku. Balki administratsiya saytida yarim yildan beri osilib yotgan yangilanmoqda degan axborotni nihoyat yangi lab qo'yish kerakdir. Aytmoqchi bo'lganimiz, o'zingiz tanqid qilgan dezinformatsiya va feykka bu bilan o'zingiz yo'l ochib bermoqdasiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Farg'ona vodiysida yashovchi turli xalqlarning o'ziga xos chanqoq bosti ichimliklari bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonda tayyorlanadigan mana shunday o'ziga xos ichimliklar haqida so'zlab bermoqchimiz. Bugun biz sizlarga o'rik sharbatini qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz.
Bu Uchko'prik tumanida yashovchi Ma'mura Rahmonovaning xonadoni. Ma'mura opa o'rik sharbati tayyorlashni maromiga yetkazadi.
Hozir biz o'rik sharbati qaynatamiz. Yurakka quvvat bo'ladi, ballarga suv o'rniga, ximikat suvlarni o'rniga tabiiy o'zimizdan sharbat qilib tayyorlaymiz. Bu sharbatni tayyorlash uchun birinchi o'rinda biz quritilgan o'rikni olamiz.
Idishdagi o'riklar yaxshilab yuviladi. Avvalo suv qaynatilganda uning tarkibi yuqori haroratda tozalanadi.
Suv qaynab chiqqandan keyin o'rigini sop qo'yamiz. Unda 20 minut qaynadi, keyin o'zini shirini chiqib ketadi. Mana yuvaldi. Biz yoshligimizdan buvimlarim shunaqa qilib yashagan, onam bu sharbatni ichgandan keyin suvsatmaydi birinchi o'rinda.
Ma'mura opa sharbat uchun o'rikni har yili yozda tabiiy usulda quritib oladi.
Biz mana bunaqa qilib o'rikni terib, yoyib quritamiz. Qishi bilan shuni qaynatib ichamiz.
Ayni pishiqchilik mavsumida qishda iste'mol qilish uchun yangi pishgan o'rikdan bankalarga sharbat ham yopiladi. Ekologik toza sharbat tarkibiga hech qanday kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmaydi.
Faqat o'rikda suv, boshqa narsa qo'shilmaydi, shakar qo'shilmaydi.
O'rik sharbati qaynadi va tayyor bo'ldi. Endi uni sovutib, idishlarga qo'yib, bemalol iste'mol qilsa bo'ladi.
Ajoyib chiroyli sharbat bo'pti, qiyib qizil.
Almira, mana bizning o'rik sharbatimiz. Sizlarda ham mana shunday salqinlantiruvchi ichimliklar tayyorlanadimi? Bu haqda bizga gapirib bering.
Sharifa opa, sharbat juda totli bo'lganligi ko'rinib turibdi. Biz sizlarga hozir qirg'iz ichimligi yorma qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz. Bizga Zulfiya opa yordam beradi. U 15 yildan beri yorma tayyorlaydi.
Sen yaxshilik bilgan
deysan. Yaxshi, sen ro'mol o'rab olibsan. Ro'mol o'rasang yaxshi bo'ladi. Qozonga soch tushmaydi. Endi qo'llarimizni tozalab, yuvib, yorma pishirishga tayyorlanamiz.
Kegila boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir 40 litr suvga chayotam.
40 litr suv quyamiz. Bunga 2 kg bug'doy talqoni kerak bo'ladi. Keyin past olovda 1-1.5 soat qaynatiladi. Talqon yaxshi aralashishi uchun qaynatayotganda aralashtirib turish kerak. Bu talqon yormaning asosiy mahsuloti bo'lib, iste'mol qilinganda to'q tutadi. Nomidan ko'rinib turibdiki, bug'doy yorilib ketguncha qaynatiladi va u pufakchalar paydo bo'lganda tayyor bo'ladi. Shuning uchun bu ichimlik yorma deb ataladi.
Ammo o'shaning uchun jarma deb bu jarma jarilib pishish kerak deydi.
Na jarma shunday qilib biz qaynatishni boshladik. Bu juda og'ir ish. Ko'zimga tutun kirib, mana yig'lay boshladim. Har kuni yorma pishirsangiz, issiq kunlarda sizga qiyin emasmi?
Qaysi spoy jarma qaynatgandan?
Taqiq.
Albatta, qiyin. Kun qaytgandan keyin salqinda yorma pishirishga harakat qilamiz. Ko'p tutun yutayotganga o'xshaysiz. Tutun chiroyli odamga boradi deyishadi. Siz olovni yaxshi yoqar ekansiz. Albatta. Birinchi, qaynab chiqquncha ko'proq o't yoqish kerak. Bir marta qattiq qaynatilgandan so'ng olovni pastlatishingiz kerak.
Jana Zulfiya aja aytganday layiq.
Balki men haqiqatan ham Zulfiya opa aytganidek chiroyli ko'rinarman. Hamma tutun men tomonga kelyapti. Bizning yormamiz deyarli tayyor. Vaqti-vaqti bilan pufakchalar yo'qolguncha uni shopirib turishimiz kerak. Yorma tayyorlash uchun faqat 3 ta mahsulot kerak bo'ladi. Bu bug'doy talqoni, suv va tuz. Tayyor bo'lgach, suzma qo'shadilar.
Qattiq deb qo'yadi.
Kerklar
Ba'zi odamlar suzmani oddiy suvga aralashtirib yuborishadi. Bu yaxshi emas. Suzma yorma tayyorlanayotgan suvda aralashtirilishi kerak. Keyin taom mazali bo'ladi. Suzma yormaga mayillik ham beradi. Keyin siz uni yerga qo'yasiz va sovutasiz. Sovigandan keyin yana muzlatkichga qo'yiladi va muzlatiladi. Yozda yormani sovuq holda ichish kerak. Yozda uni ichsangiz, och qolmaysiz ham. Agar siz yormani to'yib ichsangiz, issiqlik sizga ta'sir qilmaydi.
Majar mavz bo'shdi. Bismillah deb hamma o'zini ostiqcha.
Juda mazali.
Ay, son damdu.
Thank you.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Front chizig'i bo'ylab urush harakatlari davom etmoqda. So'nggi 24 soat ichida frontda 112 ta harbiy to'qnashuvlar qayd etilgan. Ukraina bo'linmalari jangchilar hayotini saqlab qolish uchun Xerson viloyatidagi Krinki qishlog'idan chekindi deb yozadi Ukraina ommaviy axborot vositalari mudofaa kuchlaridagi manbalarga tayanib. Bu yo'nalishdagi harbiylarga ko'ra, bu bir necha hafta oldin sodir bo'lgan. Shuningdek, Ukraina ommaviy axborot vositalari bosh shtabdagi manbalarga tayanib, Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'idan chiqib ketilgani haqida xabar berishdi. Bu holatlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. 17 iyulga o'tar kechasi va ertalab Kursk viloyatida dron hujumi oqibatida 4 kishi yaralanib shifoxonaga yotqizilgan. Bu haqda Rossiyaning bu viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov ma'lum qildi. Departament ma'lumotlariga ko'ra tunda va ertalab Belgorod, Bryansk va Voronejda ham dronlar urib tushirilgan. Ukraina viloyatlari o'tgan kun davomida rus raketa va dronlari hujumi ostida edi. Donetsk viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Vadim Filashkin o'zining Telegram kanalida Rossiya viloyatni 20 martadan ortiq o'qqa tutganini yozdi. Vayronagarchiliklar ko'p, bir fuqaro halok bo'ldi, 4 kishi yaralandi deb yozdi hokim. Ozodlik kurashayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tuman sudi Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolagan, biroq jangovar tayyorgarlikni tamomlagach harbiy lagerdan qochib O'zbekistonga qaytgan fuqaroning ozodligini 3 yilga cheklash haqida hukm chiqardi. Gazeta.uz nashri qaydicha sud hukmi 24 iyun kunida chiqqan bo'lishiga qaramay, bu haqda jamoatchilikka endigina ma'lum bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 23 yoshli yigit 2023 yil dekabr oyida Rossiyaga ishlash uchun ketgan. U Moskvada turli qurilish obyektlarida ishlagan. Joriy yilning 5-fevral kuni u Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolab, unga Ukraina urushida qatnashgani uchun katta miqdorda pul va'da qilingan. U 24 nafar rossiyalik, o'zbekistonlik va tojikistonlik bilan birga Moskva viloyatidagi Avangard harbiy lagerida maxsus jangovar tayyorgarlikdan o'tib, oddiy askar va o'qchi lavozimini egallagan. Biroq yigit Ukraina urushida oyog'idan jarohat olgan. Zobit hikoyasini eshitib qo'rqib ketgan va otasi kasal ekanini aytib, qisqa muddatga xizmatdan bo'shatishni so'ragan. Shundan so'ng O'zbekistonning Moskvadagi diplomatlari yordamida O'zbekistonga qochib kelgan. Sud yigitning qaramog'ida voyaga yetmagan farzandi borligi, muqaddam sudlanmagan va jangovar harakatlarda qatnashmaganini hisobga olib, bunga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlagan. Bu Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolagan shaxsning O'zbekiston sudi tomonidan jazoga tortilishi bo'yicha birinchi holat emas. Avvalroq Rossiyaning Wagner xususiy harbiy shirkati safida Ukrainada jang qilgan Shavkat Yo'ldoshovga Ohangaron tuman sudi tomonidan 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan edi. Zelenskiy Rossiyani propaganda qilgan va kollaboratsionizmda ayblangan shaxslarni davlat mukofotlaridan mahrum etish tashabbusi bilan chiqdi.
Мною инициёванный законопроект, який здатен відновити справедливість.
Мен өз хатти-харакатлари натижасида украинлар олдидаги ҳар қандай ҳурматини йўқотганлар масаласида адолат ўрнатишга ёрдам берувчи қонун лойиҳасини илгари сурдим. Украина жиноят кодекси, жиноят процессуал кодекси ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги ушбу лойиҳа босқинчи давлатни пропаганда қилганлик ёки оммалаштирганлик ёхуд Украинага қарши бошқа қонунга зид хатти-харакатлар содир этганлик учун Украина давлат мукофоти лардан махрум етишни назарда тутади.
Агресора. Чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Зеленський Олий Раданы ушбу қонун лойиҳасини тез кунларда муҳокама қилишга чақирди. Эслатиб ўтамиз, 2022 йил сентябрда Олий Рада собиқ депутати Юрий Бойконы Украина қаҳрамони унвонидан маҳрум этиш талаби билан петиция уюштириб, 25 000 та имзо топланган эди. Biroq buning uchun qonunda belgilangan asoslar yo'qligi sababli o'shanda petitsiyani qanoatlantirish imkoni bo'lmagan. So'nggi oylarda Rossiyaga kelgan migrantlar chegarachilar ularni mamlakatga kiritmaslik yoki deportatsiya qilish uchun bahona qidirib, provokatsiya qilayotganini aytishmoqda. Migrantlarning so'zlariga ko'ra ularning telefonlarini tortib olib, qidiruv servisiga Rossiyada ekstremistik deb hisoblanadigan kontent, masalan, Ukrainadagi urush haqidagi roliklar kiritiladi.
Menga sen Ukraina bilan urush videolarini ko'rar ekansan deyishdi. Yo'q dedim. Telefonimni tortib olishdi. Qaytarib berishganidan keyin qarasam, YouTube'dagi akkauntim orqali kirib, qidiruvga inglizcha mana shu so'zlarni yozib, roliklarni izlashgan ekan. Mana shunaqa nayranglar bilan migrantlarning oyog'idan chalishyapti.
Migrantning aytishicha, ushbu suhbatdan so'ng telefonini tekshirilgan va aeroportning o'zidayoq uni vataniga deportatsiya qilishgan. Biroq u YouTube'da faqat rus tilidagi kulgili roliklar, kliplar va filmlarni tomosha qilishini ta'kidlaydi. Ukrainadagi urushga doir roliklarni hech qachon ko'rmaganman. Rossiya chegarachilari ularni o'zlari qidirib topib, telefonimda saqlab qo'yish deydi suhbatdosh. So'nggi oylarda Rossiya aeroportlarida minglab muhojirlar sababsiz ushlanib, vataniga qaytarib yuborilyapti. Ular o'zlari duch kelgan muammo haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozib, vatandoshlarni ehtiyot bo'lishga chaqirishmoqda. Telefon kodini so'rashadi, ochishadi, sozlanmalarni va galereyani ko'rishadi, WhatsAppni, Telegramni, xullas hamma narsani tekshirishadi deb yozgan ulardan biri. Migrantlarga ko'ra, hatto faqat qo'ng'iroq qilish va SMS yuborish funksiyalari mavjud oddiy tugmachali telefon bo'lganda ham muammodan qutulishning imkoni yo'q. Yuzlab migrantlar Rossiya aviashirkatlarining ma'muriyatlari deportatsiyadan so'ng telefonlari qaytarib berilmayotganidan shikoyat qilishmoqda.
UTAir shirkati 802 reys yo'lovchilariga 400dan ziyod telefonlarni qaytarib berishi kerak. O'shanda 700 kishidan 600 nafarini deportatsiya qilishgan edi, ammo telefonlarimizni hanuz berishmadi.
Yuristlar Rossiya chegarachilarining xatti-harakatlarini qonunga xilof deb hisoblashmoqda. Germaniya 8-iyul kuni Rossiya raketalari hujumi natijasida qisman vayron bo'lgan Kiyevdagi Ohmaddid bolalar shifoxonasini tiklash uchun 10 million yevro ajratadi. Bu haqda Germaniyaning iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish vaziri Svenja Schulz Rheinische Post gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi.
Ukrainada saraton kasalligiga chalingan bolalarni davolaydigan joy endi yo'qligini biz qabul qilmasligimiz kerak va qabul qilmaymiz ham.
Germaniya tomonidan ajratilgan mablag'lar boshqa donor va donorlar mablag'lari bilan birgalikda shifoxonani tezda ish holatiga keltirish va binoni qishda foydalanishga tayyorlashga yo'naltiriladi. 8-iyul kuni Kiyevga Rossiyaning yirik raketa hujumi oqibatida 30dan ortiq odam, jumladan 4 bola halok bo'ldi. Raketalardan biri eng yirik Ohmaddid bolalar shifoxonasi majmuasiga kelib tushgan. Yaradorlar orasida bir nechta bolalar bor. Ukraina rasmiylari Rossiyani bolalar shifoxonasiga nishonga olgan hujumda ayblamoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati kasalxonaga zarba berilgan joyda topilgan X-101 rus raketasi qoldiqlari suratini chop etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Kiyevdagi kuzatuv missiyasi bolalar kasalxonasidagi vayronagarchilik Rossiya raketasining to'g'ridan-to'g'ri zarbasi tufayli sodir bo'lganini aytdi. Rossiya buni inkor etib, shifoxona Ukrainaning havo hujumidan mudofaa raketasi bilan urilganini da'vo qilmoqda. Tinch aholi va fuqarolik obyektlariga qarshi hujumlar xalqaro gumanitar huquq qoidalari tomonidan taqiqlangan. O'tgan kuni Rossiya raisligida BMT Xavfsizlik kengashi yanada adolatli, demokratik va barqaror dunyo tartibi va xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi ko'p tomonlama hamkorlik bo'yicha ochiq muhokama sessiyasini o'tkazdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukraina mojarosini barqarorlashtirish yo'lida harakat qilishda tayyorligini bildirdi.
Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, мы хотим предложить для обсуждения.
Voqealarning keskinlashishini to'xtatish uchun biz ishonchni tiklash va xalqaro vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan bir qator qadamlarni taklif qilmoqchimiz. Birinchidan, Yevropada boshlangan inqirozning asosiy sababini butunlay yo'q qilish kerak. Prezident Putin Ukrainada barqaror tinchlik o'rnatish shartlarini sanab o'tgan. Buni takrorlab o'tirmayman. Siyosiy va diplomatik kelishuv Rossiya Federatsiyasiga G'arbiy Yevropa va Atlantika yo'nalishidan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha aniq qadamlar bilan birga bo'lishi kerak.
Западного евроатлантического направления.
BMT xavfsizlik kengashida so'zlagan Lavrov AQSh qurol nazorati sohasidagi fundamental kelishuvlarni deyarli yo'qqa chiqarib, qarama-qarshilikni kuchaytirishda davom etayotganini ta'kidladi. Washington yangi global urushdan AQSh emas, balki uning Yevropalik ittifoqchilari jabr ko'rishiga ishonchi komil. Bu o'ta xavfli aldanish deya ta'kidladi Sergey Lavrov. AQSh vakili Linda Thomas Greenfield Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning murojaatiga munosabat bildirdi.
Today we gather under the guise of embracing and improving.
Bugun biz ko'p qutubli dunyoni qabul qilish va yaxshilash, xalqaro huquqqa sodiqlik niqobi ostida yig'ilyapmiz. Zero Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomining asosiy tamoyillari hisoblangan hududiy yaxlitlik, xalqaro hamkorlik va inson huquqlarini qasddan va qo'pol ravishda buzib bizning institutlarimizga bo'lgan ishonchni pasaytirishda davom etmoqda.
Buyuk Britaniyaning BMTdagi vakili Barbara Woodward Lavrovni 200lamachi deb atadi.
While you tell us how you believe the world order can become
siz dunyo tartibi yanada adolatli, demokratik va barqaror bo'lishi haqida gapirib turgan paytingizda sizning harbiylaringiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomini qo'pol ravishda buzgan holda Ukrainadagi tinch aholini muntazam bombardimon qilmoqda. Siz gapirayotgan adolat boshqa davlatning yerlarini anneksiya qilish uchunmi?
About trying to annex another country's land.
2022 yildan beri Rossiyani kamida 666 000 kishi tark etgan deyiladi The Bell nashrining qariyb 70 mamlakatning migratsiya va statistika ma'lumotlariga tayangan tadqiqotida. Jurnalistlarga ko'ra, bu odamlarning ko'pchiligini vaqtincha yashash ruxsatnomasi, uzoq muddatli viza yoki boshpana so'rab ariza berganlar tashkil qiladi. Tadqiqotchilar postsovet makonda emigratsiya uchun eng ommabop yo'nalishlar Armaniston, Qozog'iston va Gruziya ekanini aniqlashdi. Shuningdek, qariyb 80 000 rossiyalik Isroilga, 48 000 yaqin rossiyalik esa AQShga ko'chib ketgan. Yana 36 000 kishi Germaniyaga, 30 000 kishi Serbiyaga, 18 000 nafar rossiyalik Latviyaga va 16 000 Ispaniyaga joylashgan. Tadqiqotchilar qator mamlakatlar, jumladan O'zbekiston rasmiylaridan bu masalada javob ololmaganini bildirmoqda. Urush boshlangan 2022 yilning 9 oyida 395 mingdan ortiq Rossiya fuqarosi O'zbekistonga kelgani, ularning 80%dan ortiqrog'i ichki ishlar organlarida ro'yxatga olinganini O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi xabar bergandi. Ayni paytda rossiyaliklarning yarmidan ko'pi mobilizatsiya e'lon qilingandan so'nggi 3 oyda kirib kelgan. 2023 yil o'rtalariga kelib 30 mingga yaqin Rossiya fuqarosi O'zbekistonda yashash uchun ruxsatnoma olgani ma'lum. Rossiya hukumati mamlakatdan ketgan fuqarolarga doir ma'lumotlarni ochiqlamaydi. Ayni chog'da ko'plab relokantlar Rossiyaga qaytganini iddao qiladi. Ushbu iddaolar ko'p hollarda faqat chegarani kesib o'tishlar sonini aks ettiruvchi Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmati ma'lumotlariga asoslanadi. Armaniston AQSh bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlarga kirishdi. Armaniston eski ittifoqchisi Rossiya bilan munosabatlarni yomonlasha boshlagandan keyin AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan yaqinlashishga intilmoqda. Qo'shma mashg'ulotlarda arman tinchlikparvar kuchlari, AQShning Yevropa va Afrika armiyasi harbiylari hamda Kansas milliy gvardiyasi ishtirok etmoqda. Armanistonda Rossiya harbiy bazasi mavjud va mamlakat Moskva boshchiligidagi KXSHT tashkiloti a'zosi hisoblanadi. O'tgan yili Ozarbayjon Qorabog' mintaqasini qaytarib olgandan keyin Armanistonning Rossiya bilan aloqalari sovuqlasha boshladi. Armaniston rasmiylari Tog'li Qorabog'dagi Rossiya tinchlikparvar kuchlarini Ozarbayjon hujumini to'xtata olmaganlikda aybladi. Rossiya g'arb sanksiyalari fonida ham Armaniston va Ozarbayjon bilan, shuningdek asosiy iqtisodiy hamkor Turkiya bilan munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning g'arb bilan yaqinlashish harakatlari Kremlni g'azablantirdi. Rossiya bilan kelishmovchilik kengayib borar ekan, Armaniston Rossiya boshliq KXSHTdagi ishtirokini muzlatib qo'ydi. Armaniston o'tgan yil sentyabr oyida ham AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan edi. Pensioner Tatyana Bebikoning uyi rus hujumlari natijasida zarar ko'rgan Ukraina sharqidagi ko'p sonli uylardan biri. Insulate Ukraine tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning keng ko'lamli bosqini davomida Ukrainada 10 millionga yaqin derazalar janglar natijasida vayron bo'lgan.
эти окна очень хорошо приспособлены к...
Bu derazalar portlash to'lqiniga chidamli, deyarli zarar yetmaydi. Bundan tashqari, shisha parchalari singari ikkilamchi jarohatlarga ham olib kelmaydi. Ularni qayta ishlatib bo'lmaydigan holatlar juda kam.
Редко случается, когда они уже эту конструкцию невозможно поставить второй раз.
Бибиконинг уйи фронт чизигидан 50 км узоқликда жойлашган. Унинг уйидаги шиша оиналар арзон пластик оиналарга алмаштирилди. Hozirda 4000 dan ortiq uylarga mana shunday turdagi oynalar o'rnatildi.
Значительно лучше, чем
Bu shishadan ancha arzon va urush paytida ancha xavfsiz. Shuningdek, romga taxta yoki plastik falga qoqib qo'ygandan yaxshi. Bizning derazalarimiz bilan qishdan omon qolish mumkin.
С нашими окнами можно зимовать.
Kiyev iqtisodiyot maktabi hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya bosqinidan buyon 222 000 dan ortiq xususiy uy zarar ko'rgan. Ukrainada ro'yxatdan o'tgan Insulate Ukraine kompaniyasi uylarni plastik oynalar bilan ta'minlashga yordam bermoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va mintaqani Ukraina urushidan so'ng nima kutmoqda? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Nashur. Ukrainadagi urush Rossiyaning Markaziy Osiyodagi roli va ta'siri borasidagi ishonchlarni o'zgartirib yubordi. Boshqa o'yinchilar, ayniqsa Xitoy uchun imkoniyatlar ochildi, deb yozadi Diplomat nashri. Avval boshda Markaziy Osiyoda urushga botib qolgan Rossiya ishonchsiz hamkorga aylanadi. U bilan munosabatlar qiyinlashadi degan ishonch paydo bo'lgandi. Rossiyaning o'zi ham urush boshlangach bu mintaqadagi ta'siri suslashishini bilgan, ammo bu davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor berdi va o'zining ishonchli hamkor ekanligini ko'rsatishga urindi. Putin urush boshlangandan beri mintaqadagi 5 davlatga safar qildi, ammo bu safarlarni juda umidbaxsh deb ham bo'lmaydi. 2022 yil 2 mart kuni BMT Bosh Assambleyasi Rossiyadan bosqinni to'xtatishni talab qiluvchi rezolyutsiyani mutlaq ko'pchilik ovoz bilan qabul qildi. Mintaqadagi 5 davlatdan Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston ovoz bermadi. O'zbekiston va Turkmaniston jarayonda qatnashmadi. Ularning hech biri Rossiya tomonida turmadi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Markaziy Osiyo davlatlarida yuzaga kelgan xavotir shuki, agar Rossiya g'alaba qozonsa, navbat ularning o'zlariga kelishi mumkin. Bu xavotir ayniqsa etnik ruslar ko'proq bo'lgan Qozog'istonda ko'proq seziladi. Diplomat nashriga ko'ra, kelajakda Markaziy Osiyo davlatlari oldida muhim masala turibdi. Bir tomondan ular xalqaro hamjamiyat bilan faol hamkorlik qilib, tashqi moliyaviy va siyosiy imkoniyatlarini ichki taraqqiyotga aylantirishlari kerak. Ikkinchi tomondan ular Rossiya va boshqa global o'yinchilar bilan munosabatda nozik muvozani topishi, ham Rossiyani qo'llab-quvvatlayotgandek ko'rinmasliklari, ham Moskva tomonidan Rossiyaga qarshi harakatlarda ayblanishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Ana shu muvozanat Markaziy Osiyoning kelajakdagi barqarorligi va farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi, deb ta'kidlaydi maqola muallifi. 2022 yildan boshlab Qozog'iston va O'zbekistonning amaldagi rahbarlari vakolat muddatini bir amallab uzaytirib oldi. Turkmaniston sulolaviy vorislikka o'tdi. Tojikiston o'zining sulolaviy vorisligiga zamin hozirlay boshladi. Qirg'iziston esa o'z prezidenti vakolatlarini yanada kuchaytirib oldi. Urushdan oldin Rossiya eng yirik savdo sherigi bo'lgan Markaziy Osiyoning aksariyat mamlakatlari uchun hozir uning o'rnini Xitoy egalladi. O'zbekiston Rossiya bilan yaxshi munosabatlarni saqlab kelmoqda, biroq ayni paytda G'arb bilan aloqalarni kengaytirishga intilmoqda. Toshkent hech qachon Rossiya-Ukraina urushini qoralovchi to'g'ridan-to'g'ri bayonot bermagan, biroq qo'llab-quvvatlashini ham e'lon qilmagan. O'zbekistonning iqtisodi va xavfsizligiga Rossiyaning Ukraina bilan urushi jiddiy ta'sir ko'rsatdi. 2016 yil oxirida Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan so'ng O'zbekiston-Rossiya munosabatlari yaxshilangan bo'lsa-da, Kremlning Ukrainadagi tajovuzi bu taraqqiyotga ma'lum darajada xavf tug'dirdi. Bir necha million o'zbek mehnat muhojiri Rossiyada va ularning vatanlariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. 2023 yilga kelib Xitoy O'zbekistonning yetakchi savdo sherigi sifatida Rossiyadan o'zib ketdi. Qolaversa, O'zbekiston hukumati Ozarbayjon va Turkiya bilan ham aloqalarini mustahkamlab, yangi savdo yo'laklari va harbiy hamkorlikka intilmoqda. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalay boshlashdan bir necha hafta oldin Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev mamlakatdagi keskin tartibsizliklarni bostirish uchun Moskva boshchiligidagi harbiy blok kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragandi. Urush arafasida esa Qozog'iston Ukraina sharqidagi Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan bo'lginchilarni tan olmasligini bildirdi. Ko'plab sharhlovchilar To'qayevni Putindan qarzdor bo'lib qolgan deb hisoblashadi. Shu sababli Qozog'istonning neytral pozitsiyasini rossiyalik qonunchilar va Kreml targ'ibotchilari qoralay boshladi. Shiddatli ritorikaga qaramay, To'qayev Moskva va Ostana munosabatlarini umuman barqaror saqlay oldi. O'zbekiston bilan bo'lgani kabi 2023-yilga kelib Xitoy Qozog'istonning eng yirik savdo sherigi sifatida Rossiyadan o'zib ketdi. Rossiya hech qachon Turkmanistonning asosiy savdo sherigi bo'lmagan. 95-yildan beri tashqi siyosatda betaraflik siyosatini davom ettirgan Ashxobod Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyat avj olgan davrda ham betaraf va ehtiyotkor pozitsiyasini saqlab qoldi. Iqtisodiy jihatdan Xitoy uzoq vaqtdan beri Turkmanistonning eng muhim iqtisodiy hamkori bo'lib kelgan. Boshqa Markaziy Osiyo davlatlari bilan solishtirganda Tojikiston xavfsizlik va iqtisodiy masalalarida Rossiyaga ko'proq qaram. Rossiya harbiy kuchlari Tojikistonda joylashgan va Afg'oniston bilan chegaraning uzunligi va Talibonning hokimiyatga qaytganini hisobga olsa, Tojikistonning xavfsizlik manfaatlari Rossiya bilan hamkorlikni kuchaytirishni talab qiladi. Rossiyaning Ukrainada urush boshlangandan beri Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar jiddiy o'zgarmadi. Qirg'izistonga nisbatan g'arb davlatlarining muhim iqtisodiy manfaatlari yo'qligi va Bishkekning Moskvaga bog'liqligi tufayli Qirg'iziston Rossiyadan tashqarida minimal tashqi bosimlarga duch kelmoqda. Qirg'izistonning Rossiya ishtirokidagi yirik loyihalardagi ishtiroki Moskvaga yordam beradi. Qirg'iziston Rossiyaga g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berishda Markaziy Osiyo davlatlari orasida yetakchi bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaga qaramligiga, ular Ukrainadagi urushda Rossiyaning g'alaba qozonishi ehtimolidan ko'proq xavotirda, deydi maqola muallifi. Agar shunday bo'lsa, Ukraina taqdiri Markaziy Osiyoda takrorlanishi mumkinligidan xavotirlar bor. Bu mamlakatlarda xavf Ukrainaga qaraganda ancha yuqori. Odamlar avtoritar hukumatlardan jiddiy noroziligi, terrorchi va ayirmachi guruhlar mavjudligi mintaqada Ukrainadagi kabi urush boshlansa, ahvol battarroq bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Nashrga ko'ra, Markaziy Osiyoda mavjud ko'p tomonlama siyosat o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Mintaqa yo g'arb yoki g'arb bo'lmagan blok, jumladan Xitoy, Rossiya, Eron va boshqa davlatlar bilan yaqinlashishi kerak. G'arb va Rossiya o'rtasida tanlov qilish Markaziy Osiyo uchun oson emas. Siyosiy jihatdan bu mamlakatlarda demokratiya, so'z va matbuot erkinligi risoladagidek emas. Iqtisodiy jihatdan ular texnologiya va investitsiyalar bo'yicha g'arbga tobora ko'proq qaram bo'lib bormoqda. Boshqa tomondan Rossiya bilan chuqur bog'langan. Iqtisodiy va harbiy tuzilmalari Rossiya modeliga asoslangan bu respublikalarning Moskva ta'siridan chiqib ketishi qiyin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Tojikiston Bosh prokuraturasi iyun oyida parlamentning sobiq deputati, mamlakat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Said Jafar Usmonzoda davlat hokimiyatini egallab olishga uringanlikda gumonlanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Ozodlik tojik xizmati hibs va iddao qilingan davlat to'ntarishiga urinish tafsilotlarini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Bu borada tarqatilgan rasmiy bayonotda qayd etilishicha, Usmonzoda o'zining jinoiy rejasini amalga oshirish uchun mamlakat ichkarisida va xorijdagi turli ijtimoiy qatlamlardan o'z tarafdorlarini yollab, aholini norozilik namoyishlariga undash uchun xorijiy davlatlardan birining vakilidan 10 million dollar so'ragan. Deyarli darhol Usmonzoda va mamlakatdagi bir qancha taniqli shaxslar hibsga olindi. Bu hibsga olishlar o'zaro bog'liqmi yoki yo'q noma'lum, ammo to'ntarishga urinish ehtimolini istisno qilishmayapti. Ammo Tojikistonning hozirgi voqeligida davlat to'ntarishiga urinish mumkinmi? AQShda yashovchi siyosatshunos Aziz Nurullayevning fikricha, mamlakatda ma'lum bir ta'sirga ega bo'lgan guruhlar ichida mavjud ijtimoiy siyosiy vaziyatni o'zgartirish talabi ancha kechikkan, chunki mamlakatning barcha resurslari monopoliyaga olingan. Nafaqat u yoki bu mintaqadagi shaxslar qo'lida, balki u yoki bu tarzda mamlakat prezidenti bilan bog'langan klan qo'lida jamlangan. Biroq Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Timur Umarov davlat to'ntarishi ehtimoliga shubha qiladi. Uning fikricha, avtoritar davlatlar ko'pincha bunday ayblovlar bilan yo o'zlariga yoqmagan shaxslardan, yo davlat uchun xavfli bo'lgan, yoki muhim yoki maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lganlardan qutulishadi. Bu yerda kattaroq ehtimol bilan aytishimiz mumkinki, amalga oshmay qolgan qandaydir kelishuv bor edi va shuning uchun hamisha Emomali Rahmon rejimiga sodiq bo'lgan Usmonzoda endi keraksiz bo'lib qolgan, deydi Umarov. Aziz Nurullayev Tojikistondagi hozirgi siyosiy vaziyatda mustaqil biror shaxs yoki guruh yo'q, deydi. Yaqinda hibsga olingan mashhur odamlar orasida bunday odamlar yo'q edi. Agar ular o'zlarining siyosiy qudratlari davrida, masalan, Iskandarov, Zarifiy, Salim va boshqalar davrida tizimga qarshi chiqa olmagan bo'lsalar, avvalgi qudratlari yo'qolgan hozirgi vaqtda buning hech iloji yo'q, deydi u. Boshqa mahalliy tahlilchilar ham hibsga olinganlarning hech biri hokimiyatga da'vo qilish uchun siyosiy nufuzga yoki ijtimoiy tayanchga ega bo'lmaganini aytadi. Biroq o'z nomini oshkor qilishni istamagan siyosiy ekspertning aytishicha, g'ayri-odatiy sharoit va holatlar hatto noma'lum kishilarni ham kutilmagan harakatlarga undashi mumkin. Demokratik partiyaning sobiq raisi Mahmud Ruzi Iskandarov ro'yxatdan o'tmagan yangi Tojikiston partiyasi yetakchisi Zayd Saidov, Sotsial-demokratik partiya rahbari Rahmatullo Zoirov yoki ro'yxatdan o'tmagan Taraqqiyot partiyasi yetakchisi Sulton Quvvatni eslash o'rinlidir. Ular Emomali Rahmon hukumati uchun tahdid emasdi, lekin hukumat ularni siyosiy maydondan olib tashlash yoki qamoqqa tiqish uchun hamma narsani qildi. Usmonzoda Demokratik partiya rahbari va deputat sifatida Rahmonga sodiqlikdan kechib, uning qarorlariga norozilik bildirganda sahnaga chiqib, qisqa vaqt ichida vaziyatni o'zgartirishga qodir bo'lgan jamoat yetakchisiga aylanishi mumkin edi, deydi bu tahlilchi, ammo bu tashqaridan yordam bilangina bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Usmonzoda hibsga olingandan bir kun o'tib, xorijdagi muxolifat partiyalar va harakatlarni birlashtirgan Tojikiston Milliy alyansi tashkiloti raisi o'rinbosari Sharofiddin Gadoyev Ozodiy radiosiga bergan intervyusi Said Jafar Usmonzodani taklif qilgan rossiyalik general haqida gapirdi. Go'yoki general unga yangi hukumat yetakchisi rolini o'z zimmasiga olishini aytgan, chunki Rossiya Tojikistonda yangi hukumat istayotganini va aynan shu narsa Usmonzodaning pozitsiyasini o'zgartirgan emish. Biroq Temur Umarovning fikricha, Tojikistondagi barqarorlikni xavf ostiga qo'yish va Putinni uzoq vaqtdan beri biladigan va unga yetarlicha ishonadigan Rahmonni almashtirish Moskva manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Umarovdan farqli o'laroq rossiyalik ekspert Andrey Sarenko taxminicha hokimiyat uchun ichki kurash ketyapti va hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi orqali tepadagi o'zgarishlarga tayyorgarlik bor, ammo u Tojikistonda sodir bo'layotgan voqealarga Moskvaning aloqadorligini inkor etadi. Uning aytishicha, u Moskvada Rustam Emomali otasi o'rnini egallashga tayyorligini muhokama qilishganini eshitgan, ammo shundan boshqa gap yo'q. Serenkaning fikricha, Ukrainada urush boshlangandan so'ng Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'siri pasaygan va Rossiyaning raqiblari va hatto uning do'stlari mintaqaning yangi kelajagini shakllantirmoqchi. Rossiya nuqtai nazaridan Rahmon boshchiligidagi hukmron elita Rossiyaning mintaqadagi ta'siri zanjiridagi eng zaif halqadir. Biroq Nurullayev taniqli shaxslarning yaqinda hibsga olinishi haqidagi xabarni idoralararo kurash yoki hokimiyatdagi guruhlar o'rtasidagi kurash bilan bog'laydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan anonim gapirishga rozi bo'lgan yana bir dushanbelik ekspert fikricha, ba'zi uzoq yillik vazirlar xavotirda, chunki hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi hukumat tarkibi o'zgarishini anglatadi. Ammo bu o'zgarishlar qanday bo'lishi noma'lum va Hamroxon Zarifiy hamda Akbarsho Iskandarovlarning hibsga olinishi ularning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Bular uzoq vaqtdan beri hokimiyatda bo'lmagan sobiq shaxslardir, ammo ekspertga ko'ra hibsga olishlardan maqsad Rustam atrofida undan ta'sirli birorta ham odamni qoldirmaslik. Ayni paytda 2-iyul kuni Ozodiy radiosiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan tergovga yaqin manbaning aytishicha, tergov davomida Usmonzoda o'nlab odamni davlat to'ntarishiga urinishda sherik sifatida ko'rsatma bergan va shu sababli ular so'roqqa chaqirilgan. Tergovchilar ulardan ba'zilarini Usmonzoda bilan yuzlashtirgan va u ularga qarab maslahatlashganimizni eslay olmaysizmi degan. Biroq bu shaxslar davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorligini rad etgan. Ishning sirli jihatlaridan biri, avvallari rasmiylar davlat to'ntarishiga urinish mavzusini ochiq gapirgan bo'lsa, bu safar masala sirli tus oldi. Usmonzoda hibsga olinganiga 1 oy bo'ldi. Biroq rasmiylar ishning yangi tafsilotlarini ma'lum qilishmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.